Vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a proti mě už sedí náš dnešní host, režisérka, ale stále ještě studentka na FAMU, Emma Hůlková. Dobrý den.
Dobrý den.
Její dokument Ani se nenaděješ a už se jmenuješ je nominovaný jak na cenu Magnézia, která je součástí slavnostního ceremoniálu Českého lva, a to za nejlepší studentský film, tak i tento snímek má ještě jednu nominaci na Českého lva, a to v kategorii krátký film. Ani se nenaděješ a už se jmenuješ vypráví skutečný příběh šestileté Viktorky, vyrůstající v lehce problémové rodině. Ve své tvorbě se zaměřuje na filmy s hlubokým vhledem do lidských příběhů. A ve svých dílech se Emma Hůlková snaží také zachytit autentické momenty života s důrazem na citlivost a empatii. Souhlasíte s tím?
No, souhlasím. Doufám, že souhlasím.
Já vám samozřejmě gratuluju k oběma nominacím. Budeme vám držet palce. Vyhlášení bude 8. března, to znamená už zanedlouho. Každopádně v těch nominacích jste samé režisérky, tak by mě zajímalo, jestli to i tak vnímáte, že na škole mezi režiséry je spousta studentek, které tedy tím pádem letos mohly takhle vlastně úplně zachvátit tu studentskou nominaci.
No vidíte, to mě jako vlastně ani nenapadlo, když jsem se tak dívala na ty nominace, tak mě vlastně nedošla tady ta skutečnost, ale jo.
Ale možná z toho děláme senzaci zbytečně, protože je to vlastně úplně jedno, nicméně no, je to spíš právě, taková zvláštnost.
Mě takovýhle věci občas, jako zas tak často nenapadají, i když vlastně jsou skvělí, možná, nevím, záleží tvůrce od tvůrce, ale jo, jako vnímám, že vlastně se asi něco trochu mění a že společnosti naší filmařský se dostávají příležitostí i pro holky, pro ženy.
No tak to je fajn. Každopádně by mě zajímalo, jaké máte ohlasy, protože váš film, o kterém jsme zatím hovořili, Ani se nenaděješ a už se jmenuješ, byl uveden také na Jihlavském festivalu dokumentárních filmů a na celé řadě dalších příležitostí měli diváci možnost se s ním setkat. Já jsem ho také viděl, díky za to, je mimořádně působivý. A tak pojďme si říct k němu trošku více, ať diváci tuší vlastně, s jakým filmem lze dosáhnout těchto nominací, které jsme zmínili. Tak napřed, jaký měl divácký ohlas?
No, já jsem byla vlastně, když to šlo ven, tak jsem byla hodně nervózní z toho, jak se na to lidi budou dívat. A vlastně ty reakce byly vždycky strašně krásný, když to takhle řeknu upřímně. Mám pocit, že se tam každý našel ty témata, které mu jsou nějak vlastní, že to dává velkou, že to tomu divákovi ten film dává velký prostor pro imaginaci, pro prostě dává prostor pro to, aby o tom filmu mohl přemýšlet sám bez toho, aniž by ty věci třeba přímo viděl. Mm-hmm. A to si myslím, že v těch reakcích se krásně odráželo. Myslím si, že to po těch filmech vždycky propukla taková debata o tématech, které jsou vlastně ve společnosti podle mě trochu tabuizovaný, nebo se o nich bojíme mluvit. A vlastně,
který to jsou třeba v souvislosti s tímhle filmem?
No, o osudech dětí z takovýchhle rodin vlastně. Těžko se mi o tom trochu mluví, ale
pojďme to trochu popsat posluchačům, protože asi málo kdo ten film zatím viděl, tak jedná se tedy o příběh Viktorky, která je na Prahu konce docházky do školky, je těsně teda předtím, než začne chodit do první třídy, a my ji vnímáme jako hlavní postavu a kolem ní vlastně až v takovém druhém, někdy až třetím plánu vnímáme její okolí. Její rodinu, maminku, která je těhotná s tedy čekající pravděpodobně sestřičkou, to nebylo jasné vlastně, jak to nakonec dopadlo. Byla to sestřička nebo bratr, kdo se jim narodil?
Ano, Viktorka tam říkala, že to bude určitě sestřička, a bylo to tak nakonec.
Takže
v tom
měla
filmu
pravdu.
Není jako, teď je to trošku takovej spoiler za film, ale jo, byla to sestřička.
No každopádně vnímáme jejíma očima vlastně svět, který se kolem ní děje, ale protože my dospělí asi jsme schopni s různými zkušenostmi za sebou vnímat ty souvislosti toho světa, který ona ještě nevnímá úplně důsledně, tak jako my, tak tam vnímáme, že je tam skryto možná celá řada různých drobných vlastně třeba i tikajících potíží, které se můžou objevit. Tak to je vlastně asi ten kontrast toho jejího nevinného entuziasmu a těch situací, které my si můžeme domyslet, které můžou dopadnout nakonec velmi dobře, ale jsou tam i různá rizika.
Ano, ano, vlastně...
Popsal jsem to dobře?
Myslím si, že vlastně jo. Je to vlastně film, který tak nějak propůjčuje, přesně jak jste říkal, propůjčuje oči tomu dětskému nahlížení na svět. Ty pravidla toho, jak se ten film vyvíjí, nejsou podle nějaký dospělácký logiky. Vlastně jsou tam ty věci vyjevují a ty dospělý problémy, dospělý život probublává do toho dětského nahlížení, jako by ta kamera vlastně byla očima, nebo snažila jsem se o to takhle, být jako maximálně přítomná a napojená s tou mojí paní protagonistkou malou. Takže...
Paní slečnou protagonistkou, kde jste na ní ostatně narazila? Jak jste se seznámili?
Já jsem na ní narazila před FAMU. Vlastně já jsem šla na FAMU hned po Gimplu a tohle to bylo ve druhém ročníku vlastně tady ten film. A já jsem v tom maturitním ročníku jsem se ještě vydělávala ve školce jako asistentka a ona tam chodila a já jsem si ji všimla vlastně úplně bez jakýchkoliv filmařských záměrů, že má takovou hrozně ryzí povahu, laskavou, je laskavá k ostatním dětem, nemá vůbec problém se dělit, opravdu jako něčem hrozně normálně pěkný dítě v tom kolektivu. A mně to přišlo tak jako sympatický a vlastně mi tak utkvěla v paměti a potom, když přišel ten druhý ročník, kde jsme dostali to zadání ke klauzurní zkoušce udělat autorský portrét na katedře dokumentární tvorby, kde studuju, tak se najednou ta vzpomínka na tady tu holčičku vyjevila, protože jsem si samozřejmě všimla prostě, jak nějak tak do té školky chodí a odchází. A vlastně mi přišlo, že takovýhle film má potenciál být jak o takovýhle krásný duši, tak o prostě takovýchhle dětech. Takže...
Rozumím, tak. Jistě se k tomu ještě vrátíme po první písni, kterou jste pro nás připravila. A sice píseň Smile od Nat King Cole. Pojďte nám k ní říct více, kde se vzala ve vašem výběru.
No, vlastně jednou mi o ní řekl můj kamarád. Já jsem ji sice předtím znala, ale vlastně mi jednou řekl, že jí má rád. Já jsem si potom na ní víc posvítila a hrozně se mi zalíbil ten lehký, vlastně docela lehký text, který vlastně pomáhá pro dobrou náladu, pomáhá se nějak od prostě překlenout starosti životní a nějak se mi ten text a i ta atmosféra té písničky líbí, tak jsem si na ní tak nějak vzpomněla, protože ji poslouchám často, když mi je ousko třeba.
No tak snad pomůže i vám, našim posluchačům, překonat třeba těžší situaci, pokud ji zažíváte. Je důležité taky zmínit, že jedním z autorů je Charlie Chaplin této písně, což je překvapivé možná. Každopádně ještě připomínám, že se našeho dnešního hosta, režisérky dokumentárních filmů Emmy Hůlkové, můžete na cokoliv doptat a použijte k tomu dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. My se dostáváme k hovoru s naším dnešním hostem, hostkou, studentkou FAMU katedry dokumentárního filmu, režisérkou filmu Ani se nenaděješ a už se jmenuješ, Emou Hůlkovou. Dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář a já bych rád navázal na to, kde jsme skončili před písní, která právě rozněla, a to na ten moment, kdy jste si tedy zvolila malou Viktorku jako hlavní postavu, tedy toho v uvozovkách cvičení toho portrétu, portrétního filmu, který je tedy i nominován ve dvou kategoriích na Českého lva. A byla jste před docela složitým úkolem možná přesvědčit je, aby vlastně s vámi do toho šli. Jednak Viktorka, ale teda zejména jí maminka, která byla v těžším období těhotenství, už jako relativně pokročilém, to znamená, že možná pro ní další komplikace, že se jí někdo takhle s kamerou bude plést do života. Tak jak vás přijmuli a jak to vlastně celé šlo? Jak dlouho to trvalo, než se začali chovat před kamerou přirozeně?
Jo, no to je zajímavá otázka, protože to slovo přesvědčit, já myslím, že tam tady takováhle jako fáze, ani bych to asi úplně nedělala nějakou přesvědčovací metodou, když už, ale Vlastně tam takováhle fáze nebyla, že ten souhlas padl v šatně, kde jsem se na tu maminku tak jako počkala, protože jsem věděla, že tam půjde Viktorku vyzvednout.
Takže to bylo přepadení v podstatě.
Trochu přepadení sice, ale nakonec vlastně jsem se zeptala a ona řekla vlastně jo, poměrně rychle, hned vlastně v prvních minutách, kdy se jako trochu vyptávala, o čem tak, jako, tak samozřejmě nemůžete mlžit a dělat jakože nic, tak postupně jsme si o tom bavili víc a víc, ale vlastně druhá, třetí, čtvrtá, ne, asi čtvrtá otázka byla, jestli to neuděláme časozběrný, což ty ambice trošku na ně zalouskávám dodnes, se vrátit k tomu natáčení.
Co to znamená význam slova zalouskávat?
No, jako popřemýšlívám vám o tom, že bych se vrátila k nějakému ambicioznějšímu časovému, časozběrnému formátu. Ale jo, jako to nebylo přemlouvání. Oni jsou takový živelní, myslím si, že jdou do, že mají jako takovou úžasnou schopnost říkat ano věcem.
Což je skvělé, nicméně jste se teda dostala do jejich vlastně rodinného prostředí, do domácnosti, do situace, kdy teda, jak už jsem několikrát řekl, šlo o to také Viktorku připravit na to, že bude mít sourozence, teda jak už jsme prozradili, ale v tom filmu se to nedozvíme, narodila se jí sestra. No a jak teda dlouho trvalo, než se začali chovat přirozeně před kamerou, nebo jestli třeba nebyly nějaký situace, za který třeba by nechtěli, aby se dostali, řekněme, na veřejnost, protože přeci jenom doma se stane lecos, ne každý chce, aby to každý viděl.
Právě, myslím, že tady je hrozně důležitý si vyjasnit u toho natáčení. Vlastně před tím natáčením jsem s Viktorkou strávila poměrně dost času bez kamery, pak jsme začali jako zkoušet s kamerou. Vlastně jsem to vždycky se snažila pojmout tak, aby ona z toho natáčení měla radost, aby jí to něco přineslo. Hodně často držela Viktorka tu kameru sama, hodně často si to režírovala sama. Vlastně potom jsme ve střižně až vážili, jestli to vlastně poteče tak, jak chceme. Tak nakonec tam nejsou její záběry, ale taky by to určitě bylo zajímavý. A, takže já bych řekla s Viktorkou, že se mohly trávit 2 měsíce před natáčením, nějak, s nějakýma předstáčkama, se seznamováním.
Jak často jste se scházeli takhle třeba v týdnu? Jako, jaká byla pravidelnost těch vašich,
no.
Těch vašich společných časů?
No, záleželo asi na období, když už, jako myslím si, že jednou týdně to mohlo být. Mm-hmm. Jednou týdně bych řekla, ale možná kecám. Já už to nepamatuju. Jo, ale vidíme se doteď vlastně, už ne tak frekventovaně, ale známe se pořád. A ta otázka teda vedla, jak to bylo s tou autenticitou protagonistky. Já myslím, že úplně skvělá jako protagonistka, že opravdu se to s tou kamerou naučila naprosto božsky. Neumím si představit, že by jsem zvládla sama být takhle autentická, když by mě někdo natáčel. Ono to není úplně podle mě jednoduchý, když na vás někdo míří furt kamerou. Obzvlášť, když má ten objektiv, když ta Viktorka měla ten objektiv vlastně 30 cm od obličeje a stejně zvládla se chovat podle svých, nejčistších intuitivních úsudků. Ale možná trošku větší problém byl s tím dospělým, jak už to bývá, ale taky si myslím, že ze všeho se jde vystříhat a taky si myslím, že to nakonec zvládla hezky.
No a ještě jedna část té otázky směřovala k tomu, jestli tam například od rodičů byly nějaké korekce potom v tom střihu, jestli měli možnost, jestli jste měli dohodu takovou, že pokud nebudou chtít, aby tam něco bylo, takže to teda vyndáte, nebo byste si na tom chtěla trvat?
Jo, my jsme se o tom bavili spíš před tím natáčením nebo v průběhu toho natáčení úplně do střižny, že bych jim pouštěla nějaký rozstříhaný verze, to jsem nedělala. A ono je hrozně těžký vlastně, jakoby, vy, když jste autor, tak máte obrovskou moc nad tím, co vlastně vyobrazíte, co tam, jaký úsek toho jejich života tam dáte, to je evidentní.
Tím pánem, jak potom ten člověk vyzní.
Ano, ano. A vlastně, ať už se to snažíte vysvětlit to téma, ten koncept jakkoliv, tak vlastně stejně podle mě není úplně možný, aby ten protagonista přesně věděl, jak to jde všechno střihnout a jak to jde všechno zvukovou dramaturgií například zaobalit. Takže zase tak moc se do toho nedá zamotávat vlastně. Mm-hmm. Ale ty témata jsme si říkali, snažila jsem se, aby věděli přesně, o čem to je. Samozřejmě nechtěli explicitní věci, ani já ne, proč vlastně. stejně je to lepší bez toho. A
co myslíte pod tím tady, pod šifrou explicitní věci?
No třeba tam je pasáž, jako kde Viktorka mluví o hádkách. Mm-hmm. A já jsem se jich ptala, a co téma hádek? Jako můžu dělat o tématu prostě vaši hádek? A oni řekli, jo, ale ne vyloženě, abys nás natáčela, když se hádáme, co by se nám nelíbilo, nebo něco v takovémhle, takovouhle nějakou větu. Takže tak věděli ty věci. Ale samozřejmě, no.
No a jak, prozradíte nám, jak ta situace dál probíhá, protože to je samozřejmě pro nás velmi atraktivní, jako dozvědět se, jak jejich životy pokračují dál, tak Viktorka začala chodit do školy, tak máte nějaké zprávy, narodila se jí teda sestra, jak to všechno zvládají, jestli rodiče jsou stále spolu?
Mm-hmm. No, to není vyloženě Viktorky biologický otec, ten, co tam vystupuje, to je její nevlastní táta, přítel, vlastně otec její sestřičky teďkon. Jako doufám, že se nebudou zlobit, ale já bych řekla, že se jim daří moc hezky. Vlastně mám z nich jako velkou radost, jak si uspořádali nějaký rytmus životní a myslím si, že příchod toho sourozence, malýho človíčka do rodiny, ačkoliv se to zdálo být jako hustá výzva, tak si myslím, že jsou neuvěřitelný v tom, jak to dokázali si sjednotit, poklidit a jako zvládnout s tím, jak jako nejlíp umí. A myslím si, že ta láska tam prostě překonává strašně moc u nich.
Tak to je skvělá zpráva. A ještě k Viktorce jako takové, tak vy jste zmínila, že je tam záměr v nějakých dalších obdobích se k ní vrátit, aby vznikal časem časosběrný film, tak jak to mistrně teda dělá a tento žánr proslavila Helena Třeštíková, taky jedna z vašich pedagožek. Tak by mě zajímalo, v jakém rozmezí to tak plánujete? V jakých úsecích?
No, to je teda v plenkách tady ten nápad, jo, takže nevím úplně, jak o něm do detailu mluvit, ale myslím, jako když už jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, že třeba do maturity něco v tomhle smyslu. Prostě to dospívání.
Mm-hmm. No a v jakých intervalech? Jak často?
Nevím, tak asi já bych řekla třeba co půl roku možná, jo. Co rok. Já nevím, já bych se o tom musela ještě s tou paní Helenou Třeštíkou, která je tomu samozřejmě nakloněná, víc pobavit a zjistit vlastně, jaký to klade nároky i na toho autora, protože to je fakt velký závazek a s tím člověk musí počítat, když už se do toho pustí, že jo?
To rozhodně. Tak jak často to bude, náš dnešní host Emma Hulková, dokumentaristka, ještě neví, ovšem, co my víme naprosto jistě, tak to je to, že zazní následující píseň a bude to Automatic Doom od Yola Tengo. Přiznám se, vůbec toto neznám, tak kde jste to vyhrabala? Odkud pochází tato píseň?
No, já jsem tady tu skupinu objevila díky mému příteli, který mě tehdy vzal na koncert tady té skupiny. Mm-hmm. A vlastně se mi to strašně zalíbilo pro tu jejich jako takovou magickou atmosféru a takovýho, já nevím, jak to říct, nahlížení z lehkostí na nějaký životní principy lidstva, řekněme takhle, velkolepě.
Kde hráli tenkrát koncert?
To bylo v Underdogs, nebo na Smíchově, ve Meat Factory to bylo. Mm-hmm.
Dobrá, tak to je vzpomínka na tento živý koncert, toto vystoupení a já jenom připomínám, že dotazy můžete posílat na e-mail vizitka@rozhlas.cz.
Vizitka.
Hlas Janky Plotkové nám připomíná, že jsme těsně před půlkou naší dnešní vizitky s dokumentaristkou Emou Hulkovou, si povídá Ondřej Cihlář. My jsme se bavili o filmu Ani se nenaděješ a už se jmenuješ, o filmu, který je také nominován, a to hned ve dvou kategoriích, na letošního Českého lva. Vyhlášení proběhne 8. března, tak držíme palce, aby to dobře dopadlo.
Děkuju.
Každopádně už jenom ta nominace je samozřejmě jako asi skvělé zadosti učinění, předpokládám.
Ano, ano, je to hezký pocit, ale myslím si, že ta vítězství je v tom jít do toho naplno. Takže to je asi to nejhlavnější.
Jak se vlastně chystáte na Českého lva?
No ještě nějak, jako koukám se po hezkých šatech zatím takhle povrchně, ale baví mě to takhle se porozhlížet určitě.
No tak to je perfektní, tak to zní dobře, tak přeju šťastnou ruku. Každopádně pojďme si trošku dát ten film, o kterém jsme se bavili, do kontextu ostatních, protože tady máme také uvedeno to, že celá řada dalších snímků, které tady jsou, které mají zajímavé názvy, ale jejich soupis jsem teď já mezi svými papíry někde ztratil, což je teda neuvěřitelné, ale zaujal mě ten s neuvěřitelným názvem a to byl, připomeňte mi ho, já to zatím najdu.
Neuvěřitelný název za... Nevím, který má neuvěřitelný název.
Ten poslední, který jsem zmiňoval, když jsem to tady teďka mezi písničkama...
To kamerové cvičení.
Asi, četl.
Než růšnůž.
Ano, než růšnůž, tak, přesně tak. Tak děkuji za pomoc. Tak kde jsem vzal tenhle ten název a o čem je toto cvičení?
To je vlastně v prváku, když nastoupíte na katedru naší dokumentární tvorby, tak máte za úkol udělat takzvaný postup práce. Mhm. Ve kterém si máte spíš vyzkoušet záběrování, udělat si svůj první malý storyboard. Natáčí se to na materiál, na Bolexu 16 mm materiál. A já jsem to pojala jako film, ve kterém se jako přes postup práce líčení slečny v koupelně mluví o testování kosmetických produktů na zvířatech skrze zvukovou hru s tím obrazem.
Mm-hmm. Už jsem to tady dohledal, takže tady ten můj předchozí výpadek teď můžu napravit. Další snímky jsou například Za humny a Jsem v pytli. Mm-hmm. Tak kde člověk může být ve vašem případě, když je v pytli?
No... ten film A jsem v pytli je taky z prváku, kdy máte za úkol natočit Můj pohled na skutečnost, na které vám záleží. A tady ten film vlastně je o mé zesnulé přítelkyni Ditě, kterou jsem znala od malička a která doplatila na hroznou nezodpovědnost jednoho onkologického, vlastně on to ani nebyl, on to byl chirurg, ale doplatila svým životem na vydělávání peněz v oblasti onkologie, kdy vlastně, takže já jsem to udělala tak jako vlastně vzpomínku pro ty blízký na její hlas, kdy jsem s ní vedla rozhovor, poměrně těžký pro mě, který byl asi tak 3 dny předtím, než zemřela, o tom všem, co se jako jí stalo, když se vlastně podcenila jakákoliv lege artis, jako postup v té léčbě, kdy se vlastně porušilo úplně všechno pro vydělávání peněz, prakticky bych to tak jak krutě řekla. Takže takovýhle téma na pomezí osobní zpovědi a tady té problematiky.
No vy jste také absolvovala stáž na prestižní škole CADIS. Kde to bylo? Kde to je?
No, to je v Řecku, v Kalamatě a je to úžasný kurz, vřele ho doporučuju. Je to kurz vlastně pro herce, který vede Andrew Višňovský, což je neuvěřitelný pedagog ze školy Rada, což je Královská akademie v Londýně, kde jsme vlastně se zabývali shakespearovským herectvím ve staré angličtině a bylo to jako neuvěřitelný zážitek v tom, co mi to dalo.
A tam jste působila také jako herečka ve filmu Love Bites, nebo to byla zase úplně jiná situace?
Ne, protože
to je taky docela zajímavé, jak jste se vlastně cítila na druhé straně toho natáčecího procesu.
No, Love Bites je takový vtipný film, který jsme natáčeli v rámci s kamarády, který mají vlastně společnost filmovou a divadelní Threepenny Collective, se to jmenuje, v Londýně. A to jsme natáčeli v rámci soutěže Straight Eight, což je soutěž, kde natáčíte film na materiál, na osmičkový materiál a stříháte ho v kameře. A s tím jsme byli vlastně docela úspěšní, že jsme pak měli projekci v IMAXu v Londýně, což teda bylo neuvěřitelný zážitek v rámci toho filmu takovýhle.
No a jak jste se cítila jako herečka?
No já to mám moc ráda vlastně. rozhodně po tom kurzu, který mi dal jako šílenou volnost v tom se nějak odprostit a vlastně být připravený tím, že jenom jsem, což k tomu je docela dlouhá a náročná cesta, tak jako já to mám hrozně ráda, cítím se dost volně a doufám, že přijde těch příležitostí víc, ovšem teď mám spíš ty režijní povinnosti a vlastně,
a ambice.
A ambice a chtíč taky, že jo, takže se snažím to vymyslet tak, abych mohla se zabývat oběmi těmi směry, které mě naplňují.
No tak samozřejmě držím palce do obou, každopádně bývá zvykem v našem prostředí, že řada absolventů katedry dokumentu v oboru režie se potom věnuje hraným filmům. Tak by mě zajímalo, jestli i teda v vašem případě tímhletím směrem míří váš zájem?
Ano, teďkon právě si to zkouším na vlastní kůži v mém bakalářském absolventském filmu, který se zabývá tématem hazardu a životem takového hráče, co to všechno obnáší. A to skutečně plánuju udělat hraně a je to teda velká výzva. Musím říct, že s tím dost zápasím, ale hrozně se na to těším. Myslím si, že to bude dobrý, jenom je to zase něco jiného, ale ty prostředky toho dokumentárního filmu jsou zlatý pro to určitě. Takže mám vlastně v něčem pocit, že to skoro dokument je, protože takovýhle oblídky jako u tady toho tématu jsem asi nedělala u těch dokumentárních filmů. Tam se to dělo před kamerou, tady to musím všechno vymyslet a pak to zapečetit.
A pak to natočit. No, jak jste se dostala vlastně k tomu tématu gamblingu a hazardního hráčství?
No, tak asi ten první impuls bylo to, že v mém blízkém okolí znám hráče a vím, co to obnáší za potíže, který to nese, který nejsou vůbec srandovní nebo malý. Je to obrovská problematika, jak psychologická, tak společenská, tak politická. A vlastně mám pocit,
co máte na mysli? Je to hraní na hracích automatech, nebo je to spíš sázení třeba na sportovní výsledky, protože těch možností je celá řada a ne každý gambler je vlastně, řekněme, zájemcem všech těchto možností. Tak na co jste se zaměřila vy?
Já vlastně chodila před, vlastně rok jsem nějak jako obcházela ty skupiny, kde ty hráči řešili dohromady ty věci a mám pocit, že to vlastně není zas tak důležitý. A asi v tom filmu to nebude vyloženě vyhraněný, že tady ten sází jenom sázky na sport a tady ten sází sázky jenom online automaty a tak. Tak myslím si, že to bude taková všeho chuť, nebo ještě uvidíme, ještě se to piluje. Ale není to, za mě to není jako nějaký stěžení rozdělovací téma té závislosti. Ta závislost je prostě hrozný vězení a to by mělo být to. Ale mělo by to mít v sobě nějaký světlo, nějakou lehkost, což je pro mě jako autorku asi vlastně, nevím, myslím si, že to je vlastně takový jediný pravidlo, který jsem si tak nějak dala, že bych chtěla, aby ačkoliv ty filmy moje budou o vážných tématech, tak aby v nich bylo nějaký, řekněme, světlo nebo humor, nějaká krása vlastně, která
Jsou ještě, tak jako dříve v 90. letech se rozbujely různé tyhle ty herny s hracími automaty. Je tohle to ještě téma, které je, nebo to už víceméně zmizelo a závislí hráči jsou především přes internet?
No, jako strašlivě se to přesunulo na online prostor. To neznamená, že by ty automaty neexistovaly. Oni třeba v Praze jsou zakázaný, ale jako kolem 300 metrů za hranicí Prahou vyrostly stodoly, které jsou plný těhle hrací beden, kde prostě lidi tráví nesčetné hodiny bez oken a v kouři. A pak z toho mají neuvěřitelné potíže, jak psychický, tak finanční a celý generace po nich také. Takže to existuje, ale ten hazard strašlivě prosperuje v téhle době online. A je to obrovský problém. Ještě větší možná než kdy dřív.
No, je tam nějaký specifikum v rámci té závislosti oproti třeba závislosti na drogách, závislosti na alkoholu, jiným druhům závislostí?
Jaký je v tom rozdíl, myslím?
No, jestli je tam nějaký specifikum, který vlastně jako... Protože přece jenom možná tam je jedno z těch motivací, nebo řekněme takový ten sen, je ta výhra. Což třeba u alkoholu a u drog je zase spíš zážitek, řekněme, nebo nějaké, jako, nějaký přesun do jiné reality.
Na každá výhra pro gamblera je strašná životní prohra ve skutečnosti, takže je to takový absurdní. Takže ta výhra v tom mém filmu vlastně bude úplně o něčem jiném než o té životní výhře. Ta životní výhra by měla být v tom, že se člověk stane volným. A ten rozdíl, tak jako... Vidím ho na první dobrou, ho můžete poznat v tom, že toho gamblera nepoznáte na ulici. Oni jsou to manažeři, jsou to sportovci, jsou to jako strašně moc lidí, do kterých byste to nikdy neřekl. A to je asi taková zrádná věc na tom, že je strašlivě těžký to odhalit na tom člověku, když se vám s tím vyložně nesvěří. Mají úžasnou schopnost klamat, takže přijít na to je poměrně náročný.
Kde jste se s ním setkala, že vás to téma napadlo?
To bych nechala tajemstvím.
Dobře, ovšem my teď můžeme prozradit, že další písní je píseň Kabaret od Lizy Minnelli. Tato vyloženě muzikálová píseň zazní ve vizitce, kterou právě posloucháte, s dokumentaristkou Emou Uhulkovou. Tak proč jste ji zařadila?
Je to teda písnička hodně, hodně energická a mně se to vlastně na ní strašně líbí, jak je vlastně v nejlepším slova smyslu výstřední a vlastně mám pocit, že ona je odvozená od úžasného filmu, muzikálu, který se jmenuje Kabaret a ta postava té zpěvačky tady v téhle písničce a v té postavě v tom filmu, tak je jako, tak si hrozně umí užít přítomný okamžik a vlastně na pozadí předválečného Německa nebo Berlína si dokáže užívat jako ten svůj, jako je jistá tou svojí pozicí ve světě a to mi přijde strašlivě inspirativní, bohužel i v dnešním světě.
No a my se vracíme ve vizitce, kterou právě posloucháte s režisérkou a dokumentaristkou Emou Hulkovou, tak se dostáváme k posluchačským dotazům. Vyzýval jsem, abyste nám napsali na dotazovou adresu, pardon, e-mail, který je vizitka@rozhlas.cz, což ještě můžete pár minut dělat. A já bych vybral dotaz, který nám poslala Bára Vlasová. Krásné dopoledne. Napadá mne univerzální dotaz na všechny dokumenty. Je v České republice dost materiálu na to dělat hodnotnou dokumentaristiku? Jak se vyrovnat s tím, co všechno se děje ve světě? Nejsou potom takové laskavé příběhy málo? Ještě k tomu dodává tady naše tazatelka, očividně ne, když je paní režisérka schopná jen rozhovorem o své práci vnést téměř zmatatelnou laskavost do éteru, ale zajímal by mne její komentář.
No to je vlastně docela obsáhlý dotaz, který má v sobě i svůj vhled na to, ale ta první část byla, jestli je dostatek materiálu. No.
Jestli je v České republice dost materiálu na to dělat hodnotnou dokumentaristiku, abychom byli přesní.
No, já myslím, že ty náměty se vyjevují za každým rohem, jenom stačí být nějak vnímavý a koukat se. Nechci znít teda nějak namyšleně, ale myslím si, že náměty nikdy nedojdou. Myslím si, že ani není potřeba objevovat neustále nějaký nový originální cesty, že ani se nedávám za cíl nějak objevovat nebo vynalézat něco novýho, ale pro mě teda vždycky zatím stačilo se nějak koukat, poslouchat a chodit za divadlem a za kulturou prostě. Ale hlavně teda v tom běžném životě být pozorný, no a ty náměty tak nějak jsou a jestli nejsou dokumenty málo. A jak
tady
s tím
to je jedna? Ještě rozvedeno tímto směrem, jak se vyrovnat s tím, co všechno se děje ve světě a nejsou potom takové laskavé příběhy málo, tak tady asi se naráží na to, že v různých částech světa je životní úroveň mnohem horší a dějí se tam samozřejmě ve srovnání s naším poklidným životem mnohem dramatičtější situace.
Zdánlivě poklidným.
Přesně tak, souhlasím s vámi, nicméně tímto směrem vede ten dotaz.
Ano, ano.
Asi.
Jako Já si nedávám za úkol nějak dělat jako jednotlivec revoluce nebo tak. Myslím si, že k tomu je potřeba jako velká spousta věcí a my jako lidstvo máme tu kulturu k tomu, aby jsme byli jako lidstvo. Jak to říct? Prostě myslím si, že dokumenty jsou úžasný v tom, že můžete spojit váš nebo nějaký pohled na skutečnost se společenským posláním, s tím mluvit o významných tématech skrze různými cestami a formami. A je to prostě úžasná kombinace umění a nějaký společenský odpovědnosti. A
možná i reflexe.
A reflexe taky. A jak se vyrovnat se světem, to asi neodpovím, to sama s tím bojuju, ale jako viděla jsem úžasný dokumentární hraný film, já to zase tak moc neřeším, co je co, který mluví o strašlivých tématech a určitě ve mně zůstaly a zůstanou a je to prostě strašně důležitý takhle koukat. nevím, jak na to odpovědět, je to docela těžká otázka.
Ale upřímně řečeno, když tady naší posluchačkou bylo nadneseno téma, co všechno se děje ve světě, tak vlastně mi ten váš film o Viktorce připomněl teď jiný nominovaný film, ovšem na Oscary. Mezi krátkými filmy je film o malé dívce ze sesterského dua, která v Indii si vydělává takovými těmi dětskými pracemi v nějaké továrně na národní korporace na výrobu oblečení a je tam obrovská motivace z té továrny odejít do školy, ale samozřejmě se tam dostává takové dramatické situace, kdy ty dvě sestry jsou v kleštích a je velmi dramatické, jestli se zkrátka nepodaří alespoň té jedné z těch sester z toho pracovního procesu vymanit a dostat se do školy. Takže i v tomhletom nějakým způsobem vlastně vnímám jakoby tu příbuznost, byť život Viktorky i těch dvou sester v Indii jsou úplně jiné, jsou mnohem velmi vzdálené, ale v něčem to téma je dost podobné a blízké. Každopádně poslední dotaz tohodle toho, té dotazové smršti naší posluchačky je také o vaší laskavosti, kterou ona vnímá, že jste přenesla do éteru a zda je ta laskavost vědomě reflektovaná či čistě intuitivní. Se ptám.
No, asi čistě intuitivní, nebo vlastně nevím, co to znamená vědomě interpretovaná laskavost, nebo jak to bylo.
Vědomě reflektovaná.
No, to bych asi neřekla, spíš za B.
Dobře, takže intuitivní. Fajn, pokud chcete dodat ještě jakýkoliv dotaz do naší dnešní vizitky, máte poslední minutky. Připomínám, mail je vizitka@rozhlas.cz a mě by zajímalo ještě po tom, co jsme se tady bavili o některých vašich zahraničních studijních zkušenostech, jestli máte už za sebou výjezd taky na Erasmus, a pokud ne, jestli se na ně chystáte a jestli vlastně tady v Evropě, čehož se tento studijní program výměny týká, je nějaká vaše vysněná filmová škola, kam byste se ráda podívala? Protože FAMU sama o sobě má v Evropě velmi dobrý zvuk.
No, já bych se hrozně ráda podívala do Paříže na FEMI, na filmovou školu. Tam teda nejedu, já teď jedu na INCES do Bruselu na stáž na měsíční. Tak to bude taky zkušenost, zajímavá určitě. Jsem zvědavá, jak to všechno stihnu teďkon, když mám toho tolik, ale těším se na to. Myslím si, že se to dá skloubit. A potom je ještě skvělá škola, která má dokumentární odvětví na Sicílii, což zní lákavě. To se jmenuje Centro Experimentale, který má jako svůj base, jako v tu hlavní sekci v Římě. Mm-hmm. Tak to jsou takové dvě školy, které v Evropě si myslím, že stojí za
to. Ale vás zajímá teda ta pobočka na té Sicílii?
No, tak zní to hezky trávit čas na Sicílii, ale i s takovou dobrou školou, takže ten Erasmus je i o tom si to užít něčem mm-hmm. a poznat tu krajinu. Není to jenom o tom vzdělání jako takovým.
Vy jste ještě, když se podívám na úplný začátek vašeho nápadu přihlásit se na FAMU, tak ten jste někde uvedla, byl spontánní nápad během života v karanténě, během covidu. Nicméně k tomu dodáváte, že občas míváte obavy z budoucnosti v této profesi. Tak by mě zajímalo, z čeho ty obavy plynou. Protože zatím to nevypadá, že byste měla nedostatek námětů a témat, o kterých chcete točit.
No, jo, to první je pravda, ano. během té karantény v tom maturitním ročníku člověka napadají věci, tak mě napadlo tohle. A zrovna jsem se podívala na internet, na stránky a zrovna tam byl den otevřených dveří online za 5 minut, tak jsem se na to klikla. Zdála se mi ten pan pedagog Martin Mareček strašně sympatický, tak jsem se přihlásila na poslední chvíli. A bylo to teda, vlastně jsem to, že to chci dělat, zjistila až během těch přijímaček, kdy se musí vyrobit všechny ty práce, kterých není málo, tak mě to strašně otevřelo oči v tom, že to asi fakt bude dobrý směr pro mě, který jsem hledala předtím. A to druhý...
To druhý, že občas míváte obavy z budoucnosti v této profesi.
Jo, no protože ta škola, ta naše úžasná škola, dává úžasnou volnost a nějakou svobodu opravdu si tvořit a vymyslet si ty věci, mít na to jako vlastně přátelské zázemí, záleží, ale přátelské jako takové zázemí, takový trochu zdánlivý možná, ale jistoty. A potom, když člověk vyjde, tak vlastně je velká otázka, jak se uchytí a potřebuje k tomu být připravený a zároveň k tomu potřebuje ohromný štěstí a myslím si, že ta situace by mohla být o mnoho lepší a přeju si, aby se něco proměnilo, aby jsme se těmi filmy, který vyžadují svou čas, vyžadují svoje podmínky, tak aby se prostě těm tvůrcům, kteří chtějí a kteří k tomu mají tu společenskou odpovědnost a i jako uměleckou odpovědnost, tak aby se nám aby jsme dokázali s těmi producenty být takový jako symbioze, která tvoří ty filmy, který k tomu mají to svoje podhoubí, jak to říct takhle nějak asi. Tak to zatím jako u těch absolventů, který vychází, jak ta debata je taková poměrně negativní a jsem z toho právě mě to tak nějak občas uzemní a z toho obavy, ale zároveň věřím, že člověk nikdy neví a vůbec nevíme, co bude za rok, za půl roku, jestli náhodou nebudeme rádi za krajíc chleba. Takže...
Ano, i to je možné samozřejmě. Každopádně vy se tady několikrát jste se zmínila velmi pozitivně o vaší škole. Zdá se, že to studium tam máte ráda a setkala jste se tam asi s celou řadou taky skvělých pedagogů i spolužáků. Nicméně čas od času probublá na veřejnost celá řada různých sporů, které zmítají mezi různými katedrami a křídly této školy, tak by mě zajímalo, jestli to neovlivňuje také vaše studium.
Vlastně v nějakých částech ano, ale já se strašně snažím, jako vnímám to, ano, tak když se to takhle vyjeví. A občas to i dolehne v nějakých praktických věcech, ale zároveň se snažím oddělovat to, co je naše jako studentů a to, co je těch lidí, kteří to vlastně tvoří. A myslím si, že už se to nebo já to vnímám tak, že to není tak, jako, tak, že by to vyloženě bylo nějaký příšerný. Prostě musíme oddělit to, co je těch lidí, kterých se to týká a to, co je nás jako studentů nebo těch studentů, kteří dokážou spolu komunikovat normálně a zapomenout na nějakou třeba historii té školy, kde to třeba vyrostlo. Tak asi.
Dobře, předposlední písní, která zazní na závěr, na rozlučku za naší dnešní vizitkou, nám ještě řekněte, jestli jsou třeba nějaké termíny, kde je možné vidět na projekcích právě vaše filmy, o kterých se tady bavíme?
Jo, v následujících dnech vlastně mě čekají projekce v rámci Prague Shorts, který ty projekce budou ve Světozoru, nejdřív v malém a nejdřív ve velkém a potom v malém sále. Ten první je datum 27.2. ve 20.30, druhý datum je 2.3. v 15.30, to všechno ve Světozoru. Potom je 3.3. v Olomouci v kinu Telegraf od 8 večer. 5.3. ve 12 v Biooku v rámci FAMUFestu, kde bude taky i debata, stejně jako na tom Prague Shorts. A potom ještě 8.3. v rámci FAMUFestu na AVU ve veletržním sále. Tak, takhle jsou ty data docela
A to všechno se teda týká filmu Ani se nenaděješ a už se jmenuješ.
Ano.
Říká autorka tohoto snímku, režisérka Emma Hůlková. My samozřejmě děkujeme za vaši návštěvu a ještě je třeba uvést poslední píseň Představy postavy malá. Mm-hmm. Tak k tomu mi řekněte něco, protože v tom se já vůbec nevyznám.
Já vlastně zase taky ne, ale jednou jsem byla na koncertě přátel mojí sestry, ségry, kterou možná zdravím, jestli poslouchá. A vlastně tam tady ta písnička hrála a já, když jsem přemýšlela o námětu, o Viktorce teprv, tak tam zazněla taková věta, která mi tak nějak uvízla v paměti a vlastně se tam říká věta, nebo zpívá věta Ani se nenaděješ a už se jmenuješ. A to je název toho mého filmu, tak jsem si řekla, že to stojí za to to pustit.
Dobrá, to se teď děje. My se loučíme s naším dnešním hostem, dokumentaristkou Emou Hůlkovou. Díky za návštěvu, mějte se hezky a hodně štěstí.
Děkuju moc, taky děkuju.
A od mikrofonu se už loučí Ondřej Cihlář.